Evrei, capitolul 12, întreb pe tinerii de aici, da? Pe tinerii din dreapta mea, da? Fraților, surorilor. Capitolul 11, despre ce vorbește? Zirebi, credința, da? Capitolul 12, despre ce vorbește? Despre nădejde, da? Și capitolul 13, despre ce credeți că va vorbi? Dragoste. Credința, nădejdea și dragostea. Da? Sunt trei lucruri pe care le întâlnim de mai multe ori în Scriptură. Bun. Foarte bine. Niște cuvinte care formează o familie de cuvinte și care am spus data trecută că au legătură unul cu celălalt și cu care v-ați confruntat și voi și fiecare dintre noi. Poate nu știu dacă am fost clară întrebarea, dar niște cuvinte care fac parte dintr-o familie, au aceeași rădăcină, același început și am spus că au legătură unul cu celălalt. Am spus că întreb tinerii din dreapta mea. Ziceți, ați auzit deja primul. Care a fost? A zis Soraela. Nu. Așa, ai auzit bun. Bun, disciplină și alte cuvinte care au legătură cu asta. Disciplor și disciplinare, da? Disciplină, discipol, disciplinare. Și ce am spus data trecută? Care e legătura dintre ele? Acum întreb pe toată lumea. Cine? Da, spune-mă. Încep toate cu disci. Da, nu, dar acum practic, din punct de vedere practic, da? Care e legătura dintre ele? Ce spune? Discipol înseamnă ucenic care trebuie disciplinat și care trebuie să aibă disciplină. Da? Și ce spune Scriptura? Pe cine disciplinează Dumnezeu? Ce fel de... Pe cine iubește? Ce fel de copii? Pe copiii lui legitim. Da? Aceia care au o moștenire și care se vor bucura de toate binecuvântările lui Dumnezeu, da? Și care vor domni împreună cu El. Da? Și cu gândul ăsta am rămas data trecută, că noi trebuie să fim astfel de copii legitimi. De copii care nu spun odată ce au fost mântuiți, îmi trăiesc viața cum vreau eu. Da? Trebuie să fim astfel de fii. Și mergem mai departe. Suntem în Evrei, capitolul 12. Am rămas la versetul 12. Și suntem la punctul 3. De ce trebuie să avem grijă? De ce trebuie să avem grijă? Haideți să citim versetele 12 și 13. Versetele 12 și 13. Cineva să le citească.
De aceea ridicați mâinile obosite și genunchii slăbiți și faceți cărări drepte pe picioarele voastre, încât ceea ce este șchiop să nu se abată și mai degrabă să fie vindecat.
Bun. Versetul 12. Ce ne spune despre cei cărora le sunt adresate aceste cuvinte? Așa. Că sunt slăbănogiți, că sunt obosiți. Din punct de... Era vorba de oboseală fizică, ca după o muncă de zi de coasă? Nu, exact. Este vorba de starea lor spirituală și e clar că oamenii aceștia aveau nevoie de întărire, da? Întărire spirituală, erau obosiți probabil din punct de vedere spiritual și știm cum este lucrul acesta, cu siguranță fiecare dintre noi am trecut prin astfel de momente de oboseală spirituală. Da? Și care e îndemnul? Întăriți-vă, dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Cum faci lucrul acesta? Cum adică? Sigur, e ușor să spui întăriți-vă, dar cum? Cum? Care este sursa de putere? Iisus, tăria
noastră.
Exact. Iisus Hristos, tăria noastră. Exact, Hristos, care este ce? Marele nostru preot, mijlocitor la Tatăl, deci El este sursa de putere și altceva care este sursa noastră de putere? Cuvântul. Da, și Duhul Sfânt, sigur, care lucrează cu ce? Cu cuvântul lui Dumnezeu. Deci când zice, întăriți-vă, genunchii slăbănogiți, noi automat trebuie să ne gândim. Cum adică lucrul ăsta? Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt care lucrează prin cuvântul lui Dumnezeu și faptul că îl avem la Tatăl, un mare preot, lucrarea lui de mare preot care șade la dreapta Tatălui. Și spune, croiți cărări drepte cu picioarele voastre, deci cărările voastre spirituale, umblarea voastră spirituală să fie dreaptă. De ce? Pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale. Acum, gândiți-vă un om care are probleme la un picior și șchiopătează, da? Și îl ducem prin drumurile pline de gropi ale, să zicem, cum e strada aia mea pe unde până ajung acasă, cum sunt gropile tot mai mari, și el merge tot pe drumul acela. Care este riscul? Mai ales că are deja probleme la picior. Să cadă și cuvântul ăla, ca să nu se abată din cale, știți cum mai poate fi tradus? E același cuvânt, știți cum mai poate fi tradus? Ca să nu-și scrântească piciorul. Când doar te doare, poți să mergi. Dar odată ce e scrântit, odată ce e luxat, ce faci? Te oprești. Trebuie să fie pus în gips piciorul. Asta este imaginea. De ce să croiți cărări drepte? Ca cei care au probleme deja, ca cei care șchiopătează deja pe cale, să nu ajungă să se oprească din cauza că își rup piciorul sau și îl scântesc. Asta este imaginea. Da? Care este scopul când venim la biserică? De ce le spune mai devreme să nu părăsească adunarea lor? De ce? Pentru că trebuie să se încurajeze, să se întărească unii pe alții. Da? Dar dacă toată lumea sapă calea în loc să o netezească, până la urmă toți vor șchiopăta și cei mai slabi vor ajunge să scrântească piciorul și să se oprească. Și asta este imaginea și asta este avertismentul. Că croiți cărări drepte cu picioarele voastre, ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă, sigur, când mergi pe drum bun și ai grijă de piciorul tău în timp, ești vindecat. Da? Ești vindecat. Și asta este scopul. De asta nu trebuie să ne părăsim adunarea noastră. Da? Ca să ne întărim unii pe alții, ca să ajutăm la vindecarea altora atunci când este nevoie. Mergem mai departe. Haideți să citim versetele 14 la 17.
Urmăriți pacea cu toți prin tenia, fără de care nimeni nu îl va vedea pe Domnul de timp, ca să nu ducă Domnul lipsă de harul lui Dumnezeu, ca nu cumva vă rădășim de amărăciune cotin să vă tulpure și mult să fie împinat de ea, ca să nu fie un bulvar sau domnumesc ca Esau, care pe o singură mâncare și-a văzut dreptul de întâi născut. Pentru că știți, că și după aceea, dorind să moștenească binecuvântarea, a fost respins pentru că nu a găsit loc, pentru pocăință, că știu că uitați pe lui totul la.
Ce să urmărim? Ce trebuie să urmărim? În crearea acestor cărări drepte. Pacea și sfințenia sau sfințirea. Ambele se pot traduce, da? În ambele feluri. Și sfințenie și sfințire. Acum, suntem noi sfinți. Ca și poziție, suntem sfinți. Dar în același timp, ca și stare, trebuie să urmărim să sfințirea, să ne sfințim tot mai mult. Deci în sensul acesta, da? Fiți sfinți, spune că și eu sunt sfânt. Spune apoi, fără de care, deci fără a fi sfinți, nu putem să-L vedem pe Dumnezeu, nu-i așa? Nimeni nu poate sta înaintea lui Dumnezeu fără să fie sfânt. Și dacă noi prin puterile noastre ar fi trebuit să obținem această sfințenie, știm că n-am fi reușit niciodată. De aceea Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce. O întrebare. Zice, sfințirea sau sfințenia fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Nu contrazice oare acest verset Iov, capitolul 1? Cine a fost și probabil că încă mai este în prezența lui Dumnezeu? Satan. Oh, da. Numai de Satan, numai de sfințenie nu putem vorbi. Și atunci, nu contrazice acest verset faptul că Satan a mers în prezența lui Dumnezeu? Ce, dacă cineva vă provoacă cu o astfel de întrebare și zice, vedeți, Biblia se contrazice. Aici zice că fără să fii sfânt nu poți sta înaintea lui Dumnezeu, dar în aceeași timp Biblia ne spune că Satan a stat înaintea lui Dumnezeu.
De la viitor, nu-l va vedea.
Așa. Dar îl și vom vedea, cu siguranță, sigur.
În moștenire, da.
Sigur, sigur.
Pentru că se spune că sunt cei care vor fi judecat.
Așa. Da. Deci răspunsul este bun și ca să fie mai clar, e exact ceea ce a spus. Aici e vorba de o poziție veșnică. Satan are acum niște privilegii, dar nu sunt pentru totdeauna. El va fi aruncat în iazul de foc. Da? Deci aici este o mare diferență între ce are Satan și ce are Sfântul, care este Sfânt prin jertfa Domnului Iisus Hristos, pentru că pentru veșnicie noi vom fi cu Dumnezeu. Da? Deci poziția noastră înaintea lui Dumnezeu va fi veșnică, aceste privilegii vor fi veșnice, pe când Satan nu va avea permanent aceste privilegii. Da.
Acces în moment, exact. Înaintea lui Dumnezeu.
Este, nu absolut.
Exact cum ce nu. Fața
da, absolut. Asta,
datorită creației, pentru că El a fost creat ca și înger de
Dumnezeu. Exact. Dar, da.
Deci, zic că a vedea cum e egal între a vedea și a crede. A vedea sau crede pe
Între, fără de care nimeni nu va... Bine, când vezi, când vom vedea, va mai fi nevoie de credință? Exact. Deci nu cred, poate nu neapărat putem face această... Mai ales că tocmai asta e ideea că...
Contextul lumea așa, atotdeauna. Deci există situații în care a vedea este egal cu a crede. Context. Dar există situații în care a vedea nu înseamnă a crede.
Absolut.
Deci contextul vrea fi...
Oricum, credința prin definiție este o încredere în lucruri nevăzute, deci nu are legătură cu vederea, da? Mai ales și există contrastul între umblarea prin vedere și umblarea prin credință, da? Bun. Urmăriți pacea fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune să vă aducă turbulare și mulți să fie întinați de ea. Despre ce vorbește aici? Despre, zice, luați seama la harul lui Dumnezeu. Despre posibilitatea neglijării harului lui Dumnezeu sau a disprețului față de harul lui Dumnezeu, pe cine descrie o astfel de atitudine? Pe cel care este pe calea apostaziei. Și spune aici, aveți grijă că o astfel de rădăcină ce face? Este o rădăcină de amărăciune care aduce tulburare și mulți sunt încolțește. Încolțește și întinează, haideți, luați loc, și întinează întreaga adunare. Da? Deci, versetul ăsta nu spune că erau mulți în biserica respectivă care erau în situația asta, dar spune că și unul singur poate să aducă tulburare în adunare și poate să răspândească această stare și această situație. Și asta este un mare avertisment și spune, luați seama bine, luați seama bine. Și apoi, versetele 16 și 17, vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Acum, Biblia nu ne spune nimic de Esau, că ar fi curvit în vreun fel, în sensul fizic sau în sensul strict al cuvântului. Despre ce curvie?
Spirituală.
Nu. Spune curvar sau lumesc. Prietenia cu lumea, ce este? Vrăjmășie cu Dumnezeu și este curvie spirituală. Idolatria ce este? Curvie spirituală. Ce înseamnă idolatrie? Să pui orice lucru care înlocuiește pe Dumnezeu. Ce a făcut Esau? Ce a pus mai presus decât Dumnezeu și promisiunile sale? Cum? Exact. Mâncarea. Și a pus propriul lui interes înaintea lui Dumnezeu. Și în sensul ăsta spune, a fost curvar și a fost lumesc. Este oare Esau prototipul omului apostat? Ce a disprețuit el?
Moștenirea.
Exact. Și a disprețuit moștenirea. Exact ce vorbește de până acum, da? A disprețuit moștenirea pe care a avut-o de la Dumnezeu, a disprețuit binecuvântările pe care... Și exact lucrul ăsta îl face și creștinul. Versetul 17. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. A vrut Esau să se pocăiască. N-a vrut. A putut? Vă sună cunoscut din ce am studiat în cartea Evrei. Și pocăința asta nu are de a face cu iertarea, are de a face cu consecințele. Da? Consecințele rămân. Esau este prototipul creștinului care disprețuiește moștenirea pe care o are de la Dumnezeu și o dă pe lucrurile lumii acesteia. Da? Și spune, aveți grijă să nu fiți ca el. Pentru că e posibil ca la un moment dat, mergând pe calea asta, să ajungeți în moment în care să nu mai puteți să vă pocăiți. Consecințele rămân. Nu are de a face cu iertare. Și Esau era întâiul născut. Nu-i așa? A rămas el întâiul născut după aia? După ce... Ba! Ca și poziție a rămas. Dar... Exact. Fără moștenire. Exact. A rămas în continuare întâi născut, dar fără moștenire și fără privilegiile întâiului născut. Faptul că era întâiul născut a făcut ceva pentru lucrul acesta? Nu, era har. Noi, creștinii, avem această poziție de întâi născuți. Facem ceva pentru ea? Nu, o primim prin harul lui Dumnezeu. Nu putem să renunțăm la această poziție. Nu putem să renunțăm la mântuirea noastră. Dar ce putem face? Să pierdem moștenirea, să pierdem răsplata, să pierdem privilegii. Mântuit ca prin foc. Și ajungem imediat și la exact la și vedem și versetele respective, da? Deci trebuie să înțelegem imaginea aceasta. Și ajungem și la ultimul nostru punct. Penultimul. Penultimul. De ce vom fi răsplătiți? Versetele 18 la 24. Hai să citim 18 la 21.
Pentru că voi nu v-ați apropiat de un munte care se poate atinge și care este aprins de foc. Nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul trâmbiței, nici de glasul cuvintelor pe care cei care l-au auzit au cerut să nu li se mai adauge un cuvânt, pentru că nu puteau suporta ce li se poruncise. Chiar un animal, dacă va atinge muntele, va fi urmit cu pietre. Și așa de înfricoșătoare era privăția, încât Moise a spus, sunt îngrozit și tremur.
Despre ce vorbește aici? Voi nu v-ați apropiat de un munte și toată această descriere. Cine s-a apropiat de acel munte? Exact. De Vechiul Testament, da? De muntele Sinai, da? De darea legii și descrie acolo cum Dumnezeu a dat legea și spune că versetul 18, versetul 19, nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea, încât așa fel încât cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească, erau îngroziți. Erau îngroziți, pentru că nu puteau suferi cu porunca aceasta. Chiar un dobitoc, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeata. Este o imagine și a sfințeniei lui Dumnezeu, a puterii lui Dumnezeu, da? Acolo. Și spune mai departe versetul 21 și priveliștea aceea era așa de înfricoșitoare încât Moise a zis, sunt îngrozit și tremur. Chiar Moise spune că sunt îngrozit și tremur. Și apoi, după ce aduce această imagine, cum s-au apropiat cei din Vechiul Testament, spune, cum s-au apropiat cititorii, ci voi v-ați apropiat de muntele Sionului. Deci cu ce este comparat? Care sunt cei doi munți? Muntele Sinai cu muntele Sionului, spune. De cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea de sărbătoare a îngerilor, de biserica celor întâi născuți, care sunt scris în cerul de Dumnezeu, judecătorul tuturor duhurilor, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți de săvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Avram. Decât sângele lui Avram, scuze. Sunt comparate aceste două apropieri, acești doi munți. Da? Care este diferența aici? Cine vorbește? Cine a vorbit în vechime și cine vorbește, cine le-a vorbit lor? Între asta este? Nu. Nu. Ci cine a vorbit? Și atunci și acum. Dumnezeu. Dumnezeu le-a vorbit pe muntele Sinai și Dumnezeu a vorbit și de pe muntele Sionului. Așadar, diferența în ce constă? În locul de unde vorbește Dumnezeu. În vechime a vorbit de unde? Pe pământ. Pe un munte. Acum vorbește din cer. Și imaginea e așa. Dacă cei din vechime au fost îngroziți, cât mai mult, și au văzut sfințenia lui și au tremurat, cu cât mai mult, ar trebui noi să vedem sfințenia lui Dumnezeu acum când vorbește și le-a vorbit din cer. Versetul 25. Voi v-ați apropiat de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul Ceresc. De ce trebuie să avem nădejde? Pentru datorită Ierusalimului Ceresc. Deja am văzut, putem spune că în acest capitol există trei motive pentru care trebuie să avem nădejde. Și ăsta e al doilea. Primul a fost bucuria. Bucuria. Hristos nu s-a uitat la rușine, ci s-a uitat la bucuria care stătea înainte. Da? Deci trebuie să avem nădejde datorită Ierusalimului Ceresc. Și spune, voi de acela v-ați apropiat, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, și spune, de biserica celor întâi născuți. Cine sunt aceștia? Biserica sau adunarea celor întâi născuți. Cine? Și zice mai departe, de duhurile celor neprihăniți făcut de săvârșiți. Aia cine sunt? Eu aș zice că am vorbit înainte ce înseamnă întâi născut și adunarea celor întâi născuți. Eu aș zice că aici e vorba de acei întâi născuți care au și trăit credincioși lui Dumnezeu și au moștenit tot ce aveau de moștenit de la Dumnezeu. Au rămas credincioși lui Dumnezeu, pentru că, clar, duhurile celor neprihăniți făcuți de săvârșiți, acestea sunt toți, aici vorbește practic de toți cei mântuiți. Și ei n-au fost făcuți de săvârșiți tot prin har, prin credință. În contextul cine, dacă zice aici, duhurile celor neprihăniți făcuți de săvârșiți. Aici e o descriere, nu? Cei neprihăniți făcuți de săvârșiți. Zice, făcuți de săvârșiți. Cine sunt ăștia? Toți credincioșii. Noi n-am fost făcuți?
Contextul apropiat e sau aici e sau îi întâi născut. Care știa
exact
moștenirea datorită
exact. Și disprețul lui față de moștenirea lui Dumnezeu și față de poziția pe care o avea.
Și aici de aceea se sublinează ideea
adunarea celor întâi născuți. Adică cei care au rămas credincioși, cei care l-au crezut pe Dumnezeu și care n-au căzut în această capcană și ca să-și piardă. Exact, exact. Și apoi, după cei aceștia au o poziție specială și e clar că au o poziție specială lângă Dumnezeu, dar apoi, după ce îi numește pe aceștia, îi numește pe toți care sunt mântuiți, cei care sunt făcuți neprihăniți. Nu? Asta ne descrie orice om mântuit, nu-i așa? Nu. Exact. Este o enumerare a celor care vor fi, sunt acolo prezenți în cer. Da. Da.
timp, atare. Așa? Și în al doilea rând, înălțimea de nou-născut. De aceeași?
De?
Nou-născut din nou.
Da. Nu. Cred că... Acum, cuvântul, da, spuneți. Nu vreau să zic legat de biserică. Cuvântul biserică este adunare, practic. Și înainte se mai folosește acest cuvânt, adunarea de sărbătoare a îngerilor. Deci e o enumerare de adunări acolo, nu neapărat... Exact, nu neapărat biserica în sensul a ceea ce a început la Rusalii și care va fi... care până la răpire, da? Dar ce legat unde-i cu nou-născutul?
Nou.
Unde? Unde? Spuneți exact cum. Celor întâi născuți. Da. Deci e ideea de întâi născut care face legătură cu Esau și cu ce s-a... Da. Bun. De Iisus, mijlocitorul legământului celui nou, de sângele stropirii, am vorbit deja de această imagine, da? Când s-a dat Vechiul Testament, Vechiul Legământ a fost stropit cu sânge, da? Când s-a dat Noul Legământ și acesta a fost stropit cu sânge, cu sângele Domnului Iisus Hristos, și vorbește mai bine decât sângele lui Abel. De ce vorbește? Spune că sângele lui Abel nu strigă, sângele lui Abel a strigat după
dreptate,
da? Sângele lui Hristos
a fost un sânge nevinovat.
Exact. Da, ambele au fost sânge nevinovate, dar sângele lui Abel strigă după dreptate. Și zice versetul 25, după ce se face această comparație, luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați de cel ce vă vorbește. Și aici ajungem de ce trebuie să fim evlavioși. Luați seama să nu cumva să nu voiți să ascultați de cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte de cel ce vorbea, și aici vedem comparația, pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbește din ceruri. Și iarăși avem niște lucruri puse aici. Al cărui glas a clătinat atunci pământul și care a făcut făgăduința aceasta. Deci a clătinat atunci, a fost clătinat pământul când s-a dat legea. Da? Și exact. Și spune, voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Când va clătina Dumnezeu și pământ și cer? La sfârșitul mileniului. Și va fi un pământ nou.
Exact.
Și va fi un pământ nou și un cer nou. Da? Și lucrurile care atunci tot ce va fi de dispărut va dispare. Și spune, și aceste cuvinte încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Ce va rămâne? Lucruri care nu se clatină. Și apoi versetul 22. Fiindcă am primit, dar, o împărăție care nu se poate clătina. Ce avem noi? O împărăție care nu se poate clătina. De ce să avem nădejde? Pentru că trebuie să ne uităm la bucuria care ne stă înainte. Să nu privim la rușinea și necazurile de acum, pentru că avem un Ierusalim ceresc și pentru că avem o împărăție care nu se clatina. Dumnezeu va mai clătina pământul, dar asta este de neclătinat, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și din cauza tuturor acestor lucruri, ce ne spune mai departe? Să ne arătăm mulțumitori și să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și frică. Să ne arătăm mulțumitori și să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și frică. Care trebuie să fie motivația noastră? Ce ar trebui să ne motiveze în trăirea noastră cu Dumnezeu? Ce sentiment? Ce? Sfințenia nu-i sentiment. Dragostea, bucuria și mulțumirea sau recunoștința. Recunoștința. Aceasta ar trebui să... Exact. Asta înseamnă nădejdea. Exact. Recunoștința. Asta ar trebui să ne motiveze. Care ar trebui să fie activitatea noastră pe acest pământ? Slujirea lui Dumnezeu. Să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută. Și care ar trebui să fie atitudinea noastră față de Dumnezeu? Cu evlavie sau respect și teamă, sau evlavie și frică. Aceleași două cuvinte sunt sinonime, două câte două. Asta ar trebui să fie atitudinea noastră. Și haideți să mergem la 1 Corinteni 3, 14 și 15. Pentru că urmează un verset, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Și sunt mulți care au asociat acest foc mistuitor cu arderea celor nemântuiți în iad. Dar ce spune 1 Corinteni 14 și 15? 1 Corinteni 3 cu 14 și 15. Am zis numai 14 și 15.
Dacă lucrarea pe care a venit-o cineva de asupra va rămâne, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea cuiva va fi mistuită, el va suferi pierdere, însă el va fi mântuit, dar așa, ca prin foc.
Ca prin foc. Va fi mântuit, dar ca prin foc. Care foc? Un foc mistuitor. Pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Credința, nădejde și data viitoare ne vom uita la ultimul capitol, trăind în dragoste. Trăind cu credință, trăind cu nădejde și trăind în dragoste.